Objednání myšlenkou, doručení teleportem. To je ultimátní mise, za níž se žene Alza, neohrožená jednička české e-commerce. Pravidelně o ní mluví i její nejvyšší představitelé, mezi které od předloňska patří také Petr Bena. Jako místopředseda představenstva spolu s Alešem Zavoralem a Tomášem Havrulkem řeší strategická rozhodnutí a celkové směřování Alzy, která jen v loňském roce utržila 45 miliard korun. Co se teď děje mezi internetovými obchody, na které dopadá tíživá ekonomická situace? Očekávají propad tržeb i v Alze nebo plánují dál rychle růst? Jak vypadá expanze největšího českého e-shopu v zahraničí? A proč vlastně Petr Bena před lety po více než 20 letech odešel z vysoké pozice v obří společnosti Procter & Gamble, když ještě vůbec nevěděl, že se dostane v Alze tak vysoko? O tom všem se bavíme v novém díle CzechCrunch podcastu. U něhož vás vítá šéfredaktor Ondřej Holtzman společně s kolegou Lubošem Krečem. Petře, vítejte v CzechCrunch podcastu.
Dobrý den.
Já začnu takovou otázkou, která se možná nabízí, ale jak často nakupujete na Alze?
Často.
A jak často u konkurence?
Méně často.
Já se na to ptám, protože mě zajímá, jak se vlastně Alza jako neohrožený lídr české e-commerce vlastně dívá na tu zemský trh, jestli se vlastně ještě máte jako u nás kde inspirovat, nebo kam se dívat, nebo už je třeba koukat do zahraničí i z toho pohledu toho nákupního zážitku a z toho, jak vlastně tady ta e-commerce roste a vypadá.
Tak já se docela dost koukám na to, co dělají ostatní, hledám neustále inspiraci, nejenom v zahraničí, ale i v Čechách. Tady myslím, že tady jsou super subjekty, firmy, které to dělají dobře v různých oblastech, takže i doma se dá inspirovat, ale v zahraničí taky.
A u toho zahraničí, tam by mě to docela zajímalo, ono se často se ale zadává do příměru s Amazonem například, ale nemohl byste třeba říct nějaké zajímavé inspirativní e-shopy nebo webové projekty ze zahraničí, které kam se rád koukáte, protože jdou opravdu jako napřed a jsou třeba i takový inovativní lídři?
Tak mně se líbí sledovat země, které jsou, řekněme, jako podobného ražení jako Česká republika. To znamená, že to není jako velký trh, jako nevím, Německo, že 80 milionů lidí, ale spíš země, jako je třeba Holandsko, je moje oblíbený a vyrostly tam, že dva krásné e-shopy, bol.com a Coolblue. A přestože tam je Amazon dva roky, myslím, že to je, co tam vstoupil jako napřímo, tak oběma firmám se i nadále daří, nebo dařilo do nedávné doby, nevím, jak to mají teď. Takže třeba Holandsko je moje oblíbená.
Nás jenom v téhle souvislosti napadlo, že třeba speciálně ve světě fintechu, tak se často mluví o tom, že hodně progresivní a inovativní je Asie. Je třeba Asie něco, kam z pohledu e-commerce má cenu se koukat, anebo to už není úplně svět, který vy byste v Alze třeba i pro svoji inspiraci řešili?
Tak určitě Asie nebo Čína speciálně je zajímavá tu, řekněme, jako rychlostí dodání skoro až tím naším teleportem, aspoň v některých oblastech. Takže to inspirativní je. Ta Čína má specifikum v tom, že některé věci se do toho západního světa díky GDPR a jiným věcem jako špatně jako přenášejí. Takže ono z pohledu biznesu ta Čína jako je inspirativní a že člověk si říká, je, to by bylo super, kdyby to tady bylo možný, ale něco je prostě triky a přenést se nedá a nikdy to nepůjde.
A když se díváme na ty jednotlivé trhy, tak Česko je e-shopová velmoc, nominálně v přepočtu na obyvatele. Je to vlastně jako něco, co tomu trhu v tuhle chvíli dál pomáhá se nějakým způsobem jako rozvíjet, nebo je tady těch e-shopů hodně, a to ani jako nemyslím nutně z pohledu, abyste jako říkal, že by jich mělo být méně, ale spíš jako obecně, když se třeba díváte do zahraničí, kde těch e-shopů není tolik, v čem jsou ty přednosti České republiky nebo i třeba potenciální nevýhody?
No, já bych se zastavil nejdřív u toho tvrzení, že Čechy jsou e-shopová velmoc. Jo? Jako ono se to říká, asi do určitý míry je to pravda. Jsou oblasti, jako je třeba rychlost doručení, kde Česká republika je opravdu na špici. Když bychom to vzali čistě technicky, tak zrovna to zmíněné Holandsko je před Českou republikou i co se týče počtu e-shopů na hlavu. Já to nemám úplně rád, protože když o sobě někdo začne tvrdit, že je nejlepší, tak si vlastně nevidí na špičku nosu. A myslím si, že v tom bych byl malinko jako opatrný. Česko, ten e-shopový trh je oproti tomu zahraničnímu vlastně nesmírně fragmentovaný. A dá se říct, že i tady z toho pohledu ta příležitost, kterou my jako Alza v Čechách máme, růstová, je stále ohromná a ten naše pozice na trhu by mohla být, jsme přesvědčeni o tom, výrazně silnější, když se podíváme na to, jaký vlastně vždycky ta jednička, případně dvojka má na trzích v zahraničí. Takže to k tý, jestli jsme velmoc, a mezi tím jsem zapomněl tu otázku.
Co jsou ty silné a slabé stránky toho, že jsme i nejsme velmoc, to je jedno, ale že ten trh je fragmentovaný a že přece jenom ta úroveň e-commerce je u nás asi jako nadstandardní. Tak co jsou ty silné, ale co třeba z toho možná vyplývají i nějaké jako komplikace pro vás, pro zákazníka?
Jo. Už jsem zmiňoval rychlost doručení, která ve světě, nebo když zůstaneme po Evropě, běžně bývá 2-3 dny, tak ten český zákazník je prostě svým způsobem jako hezky, krásně rozmazlený.
24 hodin.
Že to je same day nebo D plus 1 režim je naprostý standard. I když tady zase pozor, většina e-shopů nefunguje v sobotu a v neděli a ona ta D plus 1, jakože dnes objednám, zítra mám, když si to člověk jako pak jako se podívá skrz reální čísla, tak ono to není úplně jako D plus jednička.
Ale vypadá to dobře, když to tam inzeruje.
Jo, jasně. Takže rychlost určitě. Myslím si, že i to, jak ty e-shopy jako vypadají ve smyslu, teď nemyslím jako grafického nebo designového, ale myslím to, jak se na těch e-shopech nakupuje, jestli je to jednoduchý, těžký parametry a tak, tak bych řekl, že tom jsme asi lepší, ale zas nemám to jako každodenní srovnání, že bych v nějaký zemi jako nakupoval a dělal si kontrolní objednávky, ale zdá se mi, že když někde takhle jsem a klikám si, tak mi to přijde trošičku jako lepší. Z těch nevýhod česká e-commerce je unikátní v tom, že vlastně tady podíl marketplaces je strašně malej. Nebral bych to jako nevýhodu, ale bral bych to jako svým způsobem unikátnost. Uvidíme, jestli se ta unikátnost vlastně udrží i v budoucnu. A to vlastně znamená, vlastně spousta e-shopů funguje takže nebo je přesvědčená o tom, že to s tím svým shopem jako zvládnou sami. Jo. Dneska nikdo nepochybuje o tom, že jako inzerovat jako skrz Google je jako normální věc. Bejt na srovnávačích je normální věc. Ale ty marketplaces z pohledu e-shopu jako nejsou jako zavedený. A když se na to podívám, tak je to jako krásný, si půjčím ten staromoderní výraz omnichannel, vlastně je to marketplace je prvek toho omnichannelu, jo, prostě je to část trafiku a biznesu, odkud získávám jako zákazníky. Ano, můžu si tím skanibalizovat svůj kousek svého vlastního biznesu, ale je to taková ta otázka, a když si ho neskanibalizuju já, neskanibalizuje mě někdo jiný. Jo? Takže,
přijde ten člověk vůbec.
Takže neberu to jako slabinu český e-commerce, beru to jako unikátnost, že vlastně každý trošičku mi to připomíná, já jsem vlastně biznesem se učil v 90. trošku mi to připomíná ty 90. kdy každý chtěl mít ten svůj shopík, tu svoji prodejnu a dneska ten retail samozřejmě vypadá úplně jinak, než vypadal tehdy. Jo, tak, že v e-commerce je ještě stále ten vlastně ten pocit nebo touha té nezávislosti, když závislost na Google, závislost na srovnávačích, jeden o té nezávislosti může trošku pochybovat.
Každopádně vlastně ta touha po nezávislosti, aspoň do nějaké míry, byla nebo je určitě ovlivněná i vlastně jako nepřetržitým růstem v posledních letech, nejenom ve světě e-commerce, ale ten je jako relativně mladý. Tam se v zásadě především rostlo. Teď se vlastně mluví o tom, že přichází nějaká ekonomická krize, která si trefí plus minus všechny sektory, ale vlastně, že e-commerce je mezi prvními v té linii. Jak vy vlastně na to současné dění nahlížíte? Nebo respektive, co můžeme očekávat. Já po vás samozřejmě nechceme věštit z křišťálové koule, ale samozřejmě asi počítám, že už na číslech něco možná vidíte, něco očekáváte. Jak se na to připravujete, Falze?
Tak je pravda, že po těch uměle nabůstovaných letech díky pandemii teď dochází k určitý korekci. Spousta zákazníků se vrátila do svých kamenných prodejen. A to má na celou řadu, to má na e-commerce jako takovou svoje dopady. Teďka záleží, jak se k tomu vlastně každý postavil, jaký měl plány, jak, jak hodně byl rozmáchnutý a jak dokáže teďka vlastně na to reagovat, kdy na jedné straně má menší výnosy, menší obrat, nějakou marži, možná menší marži, než mýval. Má rostoucí náklady, ať to jsou mzdový nebo další energie, asi tady nemá smysl všechny vymenovávat. A pokud, nedej bože, ještě se pustil do nějakých jako dlouhodobých investičních, což asi menší e-shopy ne, ale ty střední a ty větší asi jo. A to jsou věci, které mají nějakou jako setrvačnost, když investujete, tak samozřejmě sklady, ale jsou i další věci, do kterých se dá investovat, které jako nevytáhnete z klobouku za týden nebo za 14 dní. A tam vám to teď dobíhá oproti těm, řekněme, menším výnosům. Takže je to o schopnosti to všechno vybalancovat a poprat se s tím. Myslím si, že tak jako v každém ekonomickém cyklu budou firmy, které to zvládnou líp, budou firmy, které to zvládnou hůř, některý to asi nezvládnou.
Do čeho s tím jde Alza? Teď vy jste na LinkedIn psal před pár dny, že očekáváte, že, nebo že za Q1, že tam je propad asi 20% na e-commerce, jestli se nepletu. Tak ten váš výhled pro, řekněme třeba i letošní rok je, že tato čísla budou pokračovat, nebo že se to ještě prohloubí. No. S čím pracujete vy teď za Alzu? Třeba ne za celý trh, jasně, ale za Alzu.
Kolegové z Alzy by potvrdili, že mě osobně zase až tak nezajímá to, jestli trh e-commerce roste nebo neroste. Protože to, jestli nám se daří nebo víc, míň nebo nedaří, záleží na tom, jestli zákazníkovi jsme schopní nabídnout, řeknu, nejlepší hodnotu, nejlepší zážitek. A ten zákazník se nerozhoduje o tom, jestli nakoupí online tam nebo online jinde, ale rozhoduje se na tom, jestli nakoupí online nebo offline nebo prostě kdekoliv. Takže já osobně to vnímám tak, že ten trh, a když dám stranou potraviny a řeknu non-food, tak ten trh nepotravinářského zboží i přesto, že online šel hodně dolů, tak Český statistický úřad reportuje, že stále ten nepotravinářský trh roste. Otázka je samozřejmě, jak všechny ty dopady, s kterými se zákazníci, spotřebitelé musí vyrovnávat, jestli poroste i do budoucna, ale zatím tomu tak bylo. Takže si myslím, že na tom trhu se dá růst.
Vy jste zmiňoval ještě krátce před natáčením, když jsme se bavili, že takovým tím jako silver lining všech vyjádření dnešních jako těch kapitánů biznesu, když to tak řeknu, je opatrnost, obezřetnost. Je to vlastně i něco, co vnímáte v Alze, nebo tu současnou situaci berete zase jako příležitost, jak nakopnout někde růst, nebo jak to vnímáte?
Ne, tak určitě my se nepohybujeme v vzduchoprázdnu, jsme součástí toho, co se děje, nějakým způsobem to taky na nás dopadá, takže jsou oblasti, kde, na který se třeba dneska díváme trošku jinak, než jsme se na ně dívali před půl rokem nebo před rokem. Zároveň máme věci, kterým dlouhodobě věříme a tam i nadále hodláme investovat, nebo ty investice jsme neomezili. Jako je třeba naše zahraniční expanze v Rakousku nebo v Německu.
A co je naopak to, kde třeba jste to trošku přehodnotili, kde jste třeba si naordinovali tu větší opatrnost? Jestli se to dá říct, to není nějaké něco tajného?
Tak řešíme oblasti, aktivity, kde nám to, kde řekněme, ta rovnice výnos versus náklad, případně návratnost, kde je ten nejlepší poměr a řekněme, že jsme v některých oblastech prostě navýšili svoje očekávání na to, jak ty jednotlivé projekty posuzujeme. Konkrétně bych asi v tuhle chvíli nechtěl být.
Když se na to ještě podíváme trochu z makropohledu, tak vy jste v tom už zmíněném postu LinkedInu psal, že vlastně přesto, že podíl e-commerce na HDP je 5-6%, tak při tom 20% poklesu v Q1 je to 1% dopad na celé HDP, což není zrovna málo, což se asi shodneme. A vlastně mluvil jste o možné podpoře vlády nebo někoho jiného, který by měl e-commerce podržet. Mě vlastně zajímalo, nebo jestli bychom si to mohli trochu rozvést, protože samozřejmě se řeší podpora i v rámci jako pandemie vládní a podobně. Jak je na tom vlastně svět e-commerce a potřebuje to v tuhle chvíli nějakou jako systematickou podporu, nebo je to vlastně spíš tak jako nějaký jako možná povzdech obecnej, nebo nevím, jestli ani povzdech, tak mě vlastně zajímalo, jak jste k tomu vlastně jako došel, s jakou motivací jste to psal?
No, já jsem to psal s motivací, že kolem sebe vidím a slyším pláč nejrůznějších oborů a odvětví a rozumím tomu, že některý jsou třeba cenou plynu jako zasažený naprosto brutálně. A tam třeba ta podpora jako dává smysl. Na druhou stranu řekněme, že moje názory jsou hodně, řekněme, že ten trh by měl být co nejméně regulovaný a co nejméně by do toho stát měl zasahovat. Takže přestože nevím, když řeknu e-commerce, ty výzvy, problémy, které jsou jako nezaviněný, jo, ať to jsou ceny energií a tak dále, nebo ať to jsou stále trvající problémy s dodávkami zboží. Prostě tak to je a jako biznis se s tím musíme naučit žít, takže já bych určitě do toho nějakým způsobem nezasahoval.
Mně se tam líbilo i to, jak jste jako zmiňovala, že to vlastně ani není v DNA většinou těch podnikatelů a lidí z e-commerce, že vlastně jste zvyklí, že jste vyrostli na tom, že co si neuděláte sami, to nemáte a že vám je to vlastně proti duši, to jde úplně o tu dotaci si požádat, nebo vůbec jenom to nějak nahlas artikulovat, že by měl někdo nějakou dotaci tomu oboru dávat.
Tak já si myslím, že a teď nebudu to říkat úplně všeobecně, protože dokážu si představit, že nějaký biznis to postihlo jako existenciálně, ale nemyslím si, že to je e-commerce a nemyslím si, že by se tady v tom smyslu mělo e-commerce nějakým způsobem pomáhat.
A když jste vlastně zmiňoval...
A stejně tak si myslím, že když už jsme teda u té vládní pomoci, myslím si, že ta pomoc retailu obecně jako v době pandemie byla absolutně přepálená a přehnaná, což konec konců, když se člověk podívá do výsledovek některých těch firm a vidí, že vlastně jako v době pandemie dosáhli jako extrémně pozitivních jako výsledků, přestože měli zavřeno, tak to mi taky nepřijde úplně v pořádku. Takže obecně bych se těch zásahů jako co nejvíc vyvaroval.
Vy jste zmiňoval, že vlastně tohle je nějaká nová realita, čím dřív si do biznesu vědomí, tak tím rychleji se dokáže skokově transformovat. Vy jste to někde komentoval při článku o českém Autolandu nebo o jeho vlastně jako propadu. Mě spíš zajímalo, jestli to vlastně celkově vidíte jako příležitost pro biznis a možná jako pro celé Česko a nechci po vás, abyste hodnotil vlastně jako úplně jiný sektory, ale tak jako i z toho pohledu jako velkého hráče v e-commerce, je to příležitost, která jako do budoucna může vlastně jako tady nastartovat nějakou možná transformaci ekonomiky jako silný slovo, ale pomoc nějakým tady těm efektům?
No určitě, tak každá krize má v sobě, kromě řekněme nějaký bolesti, tak má v sobě ten silný očistný prvek a to, že se rodí něco novýho. A vlastně, když se podíváme na to, já malinko odbočím, proč jsou to, řeknu, jako institut startupů, který je schopen disproporčně přicházet s novýma nápadama. Protože za startupama stojí lidi, kteří nemají co jíst. Trošičku to přehráním, ale když jste prostě hladovej, tak ty věci jako vymyslíte. Když máte jídlo pětkrát denně,
knedlo vepřové na gauči,
tak prostě je tam určitá míra pohodlí a už do toho risku nejdete a už vám to nechutná ta bolest. A proto ta krize vlastně je trošičku něco podobného, akorát, že si tu krizi si člověk řeknu, když jsem se stal startupistou, tak to byla moje jako osobní volba a vybral jsem si tu cestu, kdežto ta krize, ta si jako, tu si člověk jako nevybírá, v té se najednou ocitne a buď to vás to dokáže nastartovat a najednou vymyslíte věci, které byste v životě nevymyslel, a nebo ne. Konec konců zmiňovaná pandemie, a tady mám krásný příklad, jako, že, říká se, že e-shopy byly vítězi pandemie. Vlastně, když se nad tím jako zamyslíte, tak vlastně vítězem pandemie, pokud se dá mluvit vůbec jako o někom, jako, že je vítěz, tak já bych řekl, že to byl klasický retail. Proč? Protože přesně se stalo to, že klasickému retailu šlo o život. Byl to naprosto zásadní vlastně existenciální problém a najednou klasický retail začal dělat věci, které do té doby byly tabu nebo by trvaly strašně dlouho. Já si vzpomínám, my jako Alza jsme, tuším, že v roce 2017 vlastně se naučili prodávat zboží, které jsme měli na pobočkách, ve smyslu, že ukazujeme dostupnost toho zboží, kterou máme ve své prodejní síti, taky ukazujeme vlastně u nás na webu a tím pádem to zboží není mrtvý, neleží tam mrtvá zásoba, ale je k dispozici. A dlouho jsme tohle měli vlastně jako svoji konkurenční výhodu a dneska díky pandemii, kdo dneska neumí jako ukazovat svoji zásobu z prodeje, neumí ukazovat na webu, tak ten je na tom fakt jako špatně. Drtivá většina retailů se to naučila. I u těch, kde byste to třeba nečekali. Takže tolik k těm krizím, já to beru jako očistný proces, beru to jako něco, co vás vlastně nechtěně nebo natlačí vás to do nekomfortní zóny a tím pádem dokážete přijít s věcma, který by vás dřív nenapadly a uděláte rozhodnutí, které byste dřív neudělali.
To se asi týká a bude týkat i Alzy, když jste vlastně zmiňovali, že sice e-commerce jde dolů, ale že vlastně vy na to nekoukáte jako na to, že by měla jít Alza dolů, že to je prostě boj o zákazníka, který bude jenom možná trošku vyhrocenější, než jsme si v posledních dvou letech zvykli, nic víc. Tak vidíte už třeba teďko něco, co vás jako Alzu donutilo některé věci dělat jinak, líp, progresivnějš, něco, kde jste museli z té komfortní zóny právě vystoupit a být zase hladový nebo hladovější?
Já bych tady zmínil možná téma cena. My jsme vlastně, když Alza začínala před těma mnoha lety, tak cena byla určitě jeden z atributů, proč zákazníci na Alze nakupovali. A pak postupně vlastně jsme tu propozici hodně stavili na kvalitě služby, ať to bylo rychlost, dostupnost zboží, šíře katalogu, snadnost výběru zboží. A ta cena byla upozaděná a řekněme, že jsme byli někde na nějakým průměru a to byla naše strategie. Zhruba před rokem, myslím, že to bylo loni v červenci, jsme tak nějak dospěli k tomu, že by ta cena měla zpátky hrát prominentnější úlohu v naší propozici. A mezi tím se změnilo velmi jako markantně ekonomické prostředí, takže na té ceně jsme jako hodně zapracovali a ještě bude celá řada jako aspektů ceny, protože to není jenom absolutní cena jako téma, ale dá se s tím hodně pracovat a máme nejenom připraveno, ale v realizaci celou řadu věcí. Když bych měl být konkrétnější, tak vlastně jednak, a to už jsme začali, to je zhruba dva roky zpátky, vlastně my jsme tomu říkali férový ceny, to znamená teď, jak měla začít platit ta EU direktiva, která teda v Čechách neplatí, ale tak třeba se někdy dočkáme, že cena se, sleva se nevypočítává z nějaký doporučený ceny nebo z ceny uvedení do prodeje před třemi lety, ale z nejnižší ceny za posledních 30 dní, tak to, jak konec konců hlídač shopů opakovaně potvrdil, tak my jsme tu challenge tehdy vzali a to téma jsme postavili jsme se k tomu čelem a ty ceny slevy začaly komunikovat v souladu tady s tímto. Nevím, jestli jste zachytili, ale na jaře jsme přišli s garancí, s cenovou garancí, takže pokud zákazník někde najde nižší cenu, tak vlastně může požádat o její dorovnání a my pokud by to nebylo pod nákladovou cenou, tak mu tu cenu dorovnáme a máme vymyšlené další věci, respektive v realizaci, které kdyby už byly na trhu, tak je zmíním, ale takže cena je určitě něco, co vlastně začali jsme sice na tom pracovat dřív, už před vlastně těma, nevím, jestli už mám hovořit o ekonomické krizi nebo ještě ne, uvidíme. Ale teď to jenom jako ta situace, v které se pohybujeme, tak jako nás pozbudila a dala nám energii v tom, aby jsme to opravdu dotáhli do pořádného konce.
Ale každopádně teda ta práce s cenou neznamená to, že si řeknete, budeme ve všem nejlevnější i za cenu toho, že bychom si zkrátili na nulu marži, ale je to takový jako spíš balíček opatření, jak s cenou pracovat, jak poutat, jak lákat lidi, jak v marketingu pracovat s cenou a jak nabízet i třeba nějaké služby nebo některé projekty, které budou na tu cenu zamířený.
Přesně tak.
Protože tam možná vidím i trochu paralelu s rohlíkem a nevím, jestli je úplně jako přesná, ale vlastně rohlík byl taky vždycky trošku dražší a stále asi je na tom trhu, což ostatně byla v mnoha hledech i Alza, ale vlastně i rohlík a i Alza jde cestou víc například privátních značek, kde si tu marži vlastně jako můžete držet vyšší a neznamená to, že jste nejlevnější na trhu, ale jste vlastně dostupnější, což i při té přicházející ekonomické krizi nebo v rámci celé té společenské situace vás prostě staví jako do lepší pozice, protože máte širší nabídku, nebo respektive potenciálně oslovíte jako širší pole zákazníků.
Určitě, privátní značky, přestože jsme je úplně s tím nezačínali, možná to byla víc jako touha po diferenciaci, tak mají v sobě strašně silný prvek vlastně value, nebo té ceny, nebo value for money. A to se v současné době jako hodí, protože a je to biznis, že loni jsme za loňský rok jsme v privátkách, ve vlastních značkách měli více jak miliardu obratu a ten biznis nadále skoro bych řekl raketově roste. Takže je to další projekce.
Jaká tam je mimochodem strategie u té privátní značky? Co všechno bude Alza nabízet jako pod tím vlastním brandem Alza? Je tam jako nějaký přirozený omezený prostor, nějaký plot, kam už se nedá jít, anebo tam může být v podstatě cokoliv? Že jste začali počítače už i nabízet, takže jestli třeba ledničky jsou no-go, nebo...
Jo, rozumím.
A zároveň jenom, že ne všechny vaše brandy jsou Alza, pokud se nebyla to. Když jsem se na to teďka díval, tak mě vlastně překvapilo, kolik těch značek není Alza. Myslím, že spoustu lidí, ostatně to platí i u jiných asi retailerů, že mají vlastní značky, které ani nevědí, že jsou vlastně vaše.
Jo.
Ale to, co se ptá vlastně jako kolega, tak mě taky zajímá, jak to diferenciujete, co je vlastně dobrý pojmenovat Alza, jako třeba Alza Power, a co už ne. Jaká je zatím strategie?
Já bych řekl learning by doing, když bych měl odpovědět. Ne, tak věci, které jsou, řekněme, jako hodně blízké tomu hardcore Alzy, na čem Alza vyrostla, tak tam třeba ten, řekněme, název Alza něco, Alza Power, Alza Guard dáme. I když třeba teď jsme představili gamingovou značku a gaming je hodně blízký Alze a ten název v sobě nemá, gamingová značka Rapture. A na tu otázku, co někde si myslíme, že by třeba zákazník úplně jako nechtěl, aby tam byla Alza, takže
už trochu statusová věc potom.
Takže když si vezmu, řekněme, značku, která cílí jako na domácnost, od malého domácího elektra, velký domácí elektro, domácí potřeby, což je naše značka Siguro, která myslím, že asi nejrychleji rostoucí, dobře, nejrychleji rostoucí by Rapture, ale to jde z nuly, tak tam asi je lepší jako mít třeba Siguro, vypadá, že jako krásně rezonuje u zákazníků. A ohledně toho, do čeho se pouštíme a jestli na všem budeme mít privátku, ono ten biznis má poměrně dlouhý lead time a je, řekněme, náročný na zdroje. Trošičku mi to připomíná těhotenství, to znamená, že to fakt jako dlouho trvá a trvá to klidně i díl než těch indikovaných 9 měsíců. Takže potřebujete se opravdu jako hodně pečlivě rozhodovat, do čeho jdete a do čeho nejdete. Takže řekněme vyloženě, máme nějaký priority list, řekněme, nevím, podle velikosti příležitosti a podle toho si to odškrtáváme.
Když se bavíme o těch příležitostech a o raketových více či méně růstech jednotlivých kategorií a podobně, jak se vlastně Alza drží stále hladová? Nebo tak, jak jsme se bavili vlastně o těch startupech, při loňských číslech obratu 45 miliard, čistém zisku ve výši nějakých jednotek miliard, Jak se vlastně jako drží takový, jako dnes už kolos, by se dalo říct, pořád hladový? A to jenom vlastně dodám, že za poslední rok jste rostli stejně jako za předchozích 22 let dohromady o 16 miliard. Je to vlastně jako ta motivace pořád růst jako stejně, možná rychleji, nebo jak se na to jako díváte, když potom třeba jako rozhodujete a říkáte si, tak letos musíme...
Nebo jak aplikujete řízený půst i při rozvoji Alzy.
Jo, řízený půst, no, teď jsem pojídl zrovna, takže, ale začal mi půst, ale zatím je to hodina dvě, takže jsem v pohodě. No, já myslím, je to o tom, jestli máte, kolik lidí ve firmě má takzvané, já tomu říkám, gen stavitel nebo builder gen. Jo? A protože lidi, pokud se vám do firmy podaří natáhnout lidi tady s tím genem, tak ty chtějí něco vybudovat, něco dokázat. A jako neřeší ten růst jako takový, ale řeší to, jak velká je ta příležitost. Jo, a když to vezmeme, tak jako ano, Alza jsme jednoznačně jako velmi úspěšní v Čechách, na Slovensku nebo řeknu ve střední Evropě. Teď když bych to měl malinko schodit, doufám, že z toho nebude titulek, prosím, tak jako v kontextu evropský e-commerce jsme zaokrouhlovací chyba. A když si tohleto jako uvědomíte, a já jsem takhle jako na ty věci, třeba já se takhle na ty věci jako dívám, tak vlastně zjistíte, že vlastně ta příležitost, ta možnost toho růstu je jako nekonečná. Jo? Jestli je to jako skrz země, skrz šíři katalogu, prostě není to tak, že prostě 5-10% růst je něco, s čím jako, co by nás nějak mělo jako limitovat teritoriálně nebo nějak jinak. Takže ta hladovost na tu vaši otázku asi pramení z touhy něco vybudovat, touhy něco dokázat, a nejenom něco, ale dokázat věci, které třeba nedokázal nikdo dřív, anebo úplně někde v nějaký jako jiný oblasti, geografii a tak dále. Takže dokázat po sobě něco zanechat, to si myslím, že tam je ten hlad.
Vy jste několikrát zmínil, že vidíte vlastně pro Alzu pořád spoustu příležitostí a že tady je velký prostor pro růst, a předtím jste i říkal, že jedna z charakteristik toho českého e-commerce, když bychom tady zůstali na tom českom, možná slovenském trhu, jedna z těch charakteristik je, že určitá roztříštěnost a fragmentace toho trhu a že tam pro sebe vidíte, nebo pro Alzu tam vidíte velký potenciál pro růst. Jaká vlastně ta strategie pro ten růst třeba zrovna v tom našem kontextu je? Je to primárně přesto rozšiřovat ten katalog, anebo se už i koukáte na možnosti právě jako nějaké konsolidace, skupování jako menších konkurentů, menších e-shopů, anebo naopak spíš tou cestou produkt, sortiment?
Já vás možná překvapím. Vlastně jako největší příležitost vidím v tom, že kdyby jsme teď zamrazili náš sortiment, který máme, už ho nerozšířili ani o jednu jedinou položku novou, tak si myslím, že ta příležitost k růstu je velikánská. Protože je to o tom, jaký máme, řeknu, share wallet, podíl na kapsa zákazníka, volně přeloženo. A třeba teď, jak jsme představili, asi jste zaregistrovali, protože vidím, že máte fakt dobrou přípravu, tak jsme čerstvě, opravdu jako je to čerstvě vytažený z trouby, představili Alza Plus, který si myslím, že má potenciál k tomu úplně jako transformovat online nakupování. Že vlastně vy se můžete jako díky Alza Plus se zákazník může dostat do takového, skoro se mi chce říct, až jako flow, že vůbec nemusí řešit, přijde na jedno místo, myšleno Alza, a vlastně díky kombinaci, mám tady síť Alza boxů a všech výdejních míst a tak dále, a samozřejmě každý má svoje nějakou jako rychlost dodání, ale ta v podstatě ta možnost jako předání balíčku je tak instantně blízká, takže to je něco, co třeba, když jsme přišli před x lety v roce 2016 s Alza Premium, tak to tady nebylo. A na druhou stranu tady máme vlastně program, který doslova jako za hubičku, když to řeknu, jako za 299 ročně nebo 25 Kč měsíčně, vlastně vy opravdu jako můžete objednávat každý den a teď jako vezměte si jenom svoji jako domácnost a co kde jako kupujete a teď si jako představte, že byste si to jako kliknul, nevím, v apce, na webu, cokoliv. A teď, a jestli je to jednou, jestli je to dobře mobil nebo počítač a po druhý je to jako nabíječka, kabel nebo nevím, zubní pasta nebo prostě hračka pro dítě a najednou zjistíte, jakože kolik času vy tím můžete jako ušetřit a věnovat ho jako něčemu jinému, tak myslím si, že ta příležitost růstová, největší paradoxně, si myslím, že je ve využití už toho, co máme,
a upgradeování.
A dokázat vlastně zákazníky jim jednak ukázat šíři sortimentu, protože spousta lidí neví, co všechno Alza prodává. A vlastně díky tady tomu programu si myslím, že ten program je tak neuvěřitelně jako levnej.
Protože stačí nakoupit, přepočtu asi 4x nebo 5x ročně a
do Alza cenu boxu,
za to a máte to zpátky. Teď když to zkombinuju s tím aspektem ceny, o kterým jsem mluvil, tak si myslím, že tady ťukáme na dveře něčeho potenciálně jako velkého.
Já bych se ale zeptal, proč vám to trvalo tak dlouho? Protože to je přece model, který jako ve světě není neznámý, zrovna ten Amazon už to dřív udělal, tak proč vlastně až teď?
No pozor, ono to má, to je právě, oni ty jednoduchý, ty věci, které vypadají jednoduše, tak vždycky nejsou úplně jako tak jednoduchý, ale v té jednoduchosti je právě ta síla. No, když se na to podíváte, tak my jsme přišli s Alza Premium ve zmiňovaném roce 2016. Ten program vlastně tehdy stál 249 korun měsíčně, respektive 2399 korun ročně. To znamená, je skoro kolikrát, 8x dražší než ten současný program.
Za začátku vždycky tam bylo něco zadarmo, ne?
Teď nedá se to úplně srovnat jako jabko s jabkem, není to úplně jako stejný. Nicméně, co se stalo od té doby? My jsme od té doby vybudovali síť Alza Boxů, to znamená, úplně totálně se změnila struktura doručování, vyrostly tady všechny vlastně nejrůznější odběrní místa, ať to jsou zásilkovny, PPL, parcel pointy a tak dále, balíkovny nebo České pošty. To znamená, ten způsob doručení se jako zásadním způsobem změnil a zároveň podíl doručování na adresu, což je ten nejdražší jako část jako doručení, tak ten se zásadním způsobem snížil. Takže dneska vlastně tady máme fyzickou infrastrukturu, ať je to naše vlastní fyzická infrastruktura
nebo partnerská,
která něco takového vlastně nám umožnila dát.
A zároveň je to asi i jako mentální nastavení těch klientů, kteří si prostě díky tomu, že se ta infrastruktura vybudovala, tak oni si i na to zvykli, že už si to nenechávají posílat domů tak. A berou jako automaticky, že to pošlou do boxu, protože on je i nejlevnější a nejdostupnější. Že?
Přesně tak. A taky ještě, když to srovnám, tak v roce 2016 přeci jenom 95% Alza byla o IT a elektronice a ty všechny ostatní sortimenty, co jsme tehdy měli, tak dělali asi těch 5%. Pamatuju si to, když jsem přišel do Alzy, tak jsem dostal zrovna těch 5% se slovy ukaž se. A dneska samozřejmě podíl toho dalšího biznesu je výrazně větší.
K tomu, jak jste se ukázal s těmi 5%, se určitě ještě dostanu, protože to je taky zajímavá story. Ale u toho Alza Plus mě zajímají ještě dvě věci. Když zmiňujete, že vlastně stojíte před Prahem potenciálně jako nějaký velký proměny, kolik procent zákazníků Alzy by si vlastně na ten program mělo naskočit? Nebo asi nám neřeknete úplně vaše jako interní odhady, ale vlastně jak velký procento zákazníků by na to mělo naskočit, aby to vlastně pro Alzu bylo jako tak transformační nebo i pro toho zákazníka? Je to jako 10%, stačí to, nebo by to mělo být víc? A vlastně nevím, jestli pokládám správnou otázku, jestli respektive vy se na to takhle díváte, ale počítám, že...
Máme nějakou představu, kolik by v tom programu mohlo, mělo, chtěli bychom, aby tam bylo lidí do roka a do dne, případně dál. Je to hodně zákazníků. Asi konkrétní číslo teďka neřeknu. Takhle, ten produkt je myslím, výborný. A věřím, že i dál ho budeme jako do budoucna dál jako ještě posouvat. Teď je to čistě jako doručení zdarma na cokoliv. To je ta propozice. Prostě zmiňovanou zubní pastu. OK, fajn, my to dovezeme do toho boxu. Nebo... A díky tomu vlastně, pokud se nám podaří vlastně zákazníky mentálně jako jim tu výhodu toho prodat, tak pak zbytek bude historie.
Teda zjevně platí to, co jsem kdysi někde slyšel, že pro české zákazníky je doprava velmi jako důležité téma a cena dopravy, že to je něco, co rozhoduje často jako o úspěchu nákupu a neúspěchu nákupu.
Což
tady by se to docela potvrzovalo ještě v tom.
Určitě, ale já myslím, že to tak je i na západě, protože konec konců Amazon Prime má dopravu zdarma. Jo, vidíte, ještě jste mi připomněl teď jednu věc. Ta cena toho Prime není, kolik je to v eurech, těch 312 euro, tak ta není 12 euro, že jo. V Německu je to 80, něco takového, myslím. A ve státech Amazon Prime trošičku zdražoval, takže je to, nevím, 150, 160. Samozřejmě jako je tam celá řada dalších věcí. Vůbec se nesnažím, ať někdo nenapíše do komentářů někde, že Bena srovnává Prime s Alza Plus. Určitě nesrovnává, prostě to jsou dva nesrovnatelné programy.
Ale asi se shodneme, že těch 250 nebo 300 korun za Alza Plus je jako při dnešních cenách jako prakticky zanedbatelná částka.
Myslím si, že s respektem ke každému domácímu rozpočtu, myslím si, že těch 25 korun za měsíc je skutečně jako zanedbatelná částka.
A ještě mě k tomu zajímala jedna věc. Já si vlastně i z vlastní zkušenosti dokážu představit, že na Alze nakupuju možná každý týden, nebo minimálně každý měsíc spoustu věcí, které jste do sortimentu dodali. Vlastně mi tam chybí dvě kategorie, které se čím dál více i na internetu nakupují. Jedna věc jsou potraviny a druhá věc je oblečení. Možná identifikujete i nějakou další, to jsou teďka dvě, co mě napadly. Je to něco, kam Alza možná někdy zamíří, nebo jste si dali, že vlastně jako food dělat nebudete, nechcete, nebo v nějakém samozřejmě jako krátkodobějším horizontu, chápu, že to může změnit vždycky.
Rozumím. Tak never say never, ale my se vlastně snažíme věci, řekněme katalog, nabídku rozšiřovat tak, aby jsme byli schopní využít ty systémy a infrastrukturu, kterou máme. A dneska, když bychom dali do našeho skladu mraženou pizzu, tak určitě neodejde ze skladu mražená. Jo? Takže,
možná hotová už.
Možná, nevím, možná v létě.
V letních měsících.
Takže neplánujeme, klidně řeknu, že tady prozradím, že tak, jak začal covid, jo, tak jsme tehdy prodávali vlastně trvanlivý potraviny a ten zákazník jako ty potraviny nechce jako rozdělovat, že někde bude kupovat trvanlivý a někde čerstvý, chce to prostě jako najednou. Jo. To, co musím říct, že se nám jako hezky chytlo, my jsme vlastně skrz sportovní doplňky se tak trošku jako dostali ke zdraví výživě a to jsou zákazníci jako zvyklí třeba nakupovat, protože to kolikrát v tom běžném supermarketu jako není, protože to není ten mainstream. Takže to se nám jako hezky chytlo, hezky se prodává, takže v tom se nějak jako rozvíjíme. Dokonce tam máme i privátní značku sušených plodů a ořechů Berry Jones.
A tyhle kategorie, mimo jiné vlastně sportovní bavení nebo hračky, které vlastně na Alze taky ještě před časem vůbec nebyly, když jste do Alze přicházel, tak jste vedl právě těchto pár malých divizí, jste říkal, že to dělalo 5%, což byly opravdu drobky. Dneska jsou z toho, nevím, jestli úplně ze všech, ale z většiny minimálně miliardové divize, co se týče obratu. S čím jste vlastně vy tehdy do Alzy přicházel? Vy jste předtím, vám v CVčku svítí 23 let v Procter & Gamble a šel jste vlastně do Alzy dělat takovouhle malou věc. Jak to vlastně tehdy jako vypadalo, na co vás Aleš Zavoral nebo Tomáš Havluk, na co vás přilákali? Protože samozřejmě to byl nějaký jako trošku asi sestup v rámci Procter & Gamble, jste byl v té hierarchii poměrně vysoko. Tak s čím jste tehdy přicházel?
No, já jsem přicházel s tím, že jsem v sobě měl touhu zkusit e-commerce. A mě tehdy bylo 45, 6, něco takového.
Před 6-7 lety zkrátka. Mám takový pocit.
Jo, to tak nějak bude, no. Tak 46. A že bych si to na dosmrti vyčítal, kdybych to prostě jako neskusil. A dneska klidně a Tomáši zdravím, tak to klidně řeknu. Měl jsem to nastavený, že kdybych jako rok dělal zadarmo, tak to prostě jako musím zkusit. Jo? A nevěděl jsem, a když to jako nedopadne, tak se vrátím spořádaně zas někam do světa, z kterého jsem přišel a uvidíme. A s tím jsem vlastně do Alzy přišel. To nebylo, že mě Aleš Zavoral nebo Tomáš lákali. Já jsem přišel sám a vlastně ani tady nebudu komentovat ty pohovory s odřenýma ušima, jsem se do Alzy dostal. A prostě chtěl jsem se naučit e-commerce a chtěl jsem uspět. Komentoval jsem tady, nebo zmínil jsem ten Builders Game gen. Myslím, že ten v sobě mám, jako že jsem člověk, který má tu potřebu, touhu někdy něco vybudovat, někdy něco dokázat. A v tom jsem v Alze našel jako fantastický prostředí, takže ten zbytek už je potom historie. No. Ale nebylo to jednoduché, musel jsem se spoustu věcí naučit. Ať už věcí, které jsem neznal, online marketing, e-commerce obecně. Přišel jsem z americké korporace do české firmy. Těch, já tomu říkám, mostů, který člověk jako musel tehdy překročit, bylo strašně moc. Přizpůsobit se, naučit se. Zároveň samozřejmě bylo spoustu věcí, které jsem znal a které jsem byl schopen do Alzy přinést, ke kterým možná firma na začátku jako nebyla přístupná, ale jasně, když přijdete jako cizí prvek do firmy, tak nemůžete čekat, že jako první den vám každý to bude prostě žrát z ruky, i když třeba program trainee, tak ten jsem tuším spustil v Alze 3 měsíce poté, co jsem přišel, takže to šlo rychle. Ale musel, ten první rok byl jako hodně těžkej a jak říkám, prostě musel jsem, když jsem se vrátil jako do školy, spoustu věcí naučit a asi to šlo celkem dobře, takže...
Takže to byla primárně vaše challenge, kterou vy jste si dal. Tam na začátku nebylo třeba stanovený, teď jste místo předseda představenstva, jste vlastně muž číslo 2 až 3 v Alze, tak to tam na začátku nějaká jako nepsaná třeba dohoda nebyla, že když ti to půjde, tak bys mohl, je to vlastně překvapení všech, nebo překvapení, jako vyšlapal jste si to sám.
No, to takhle, to jste to řekl hezky. Já jsem chtěl dělat šéfa obchodu, s tím jsem se jako do Alzy hlásil, to jsem tehdy nedostal, dostal jsem těch 5% biznisu, ale musím zpětně říct, že to jako bylo dobře, že jsem to nedostal, protože já bych to nedal, kdybych to dostal na starosti celý. Prostě. Vlastně tuším, že to bylo do roka a do dne, jestli si to dobře pamatuju. A za ten rok, jak říkám, jsem se musel jako strašně moc věcí naučit. Tak, a kromě zmiňovaný e-commerce, já neznal ani to portfolio, jsem Elektros, IT jsem nikdy jako, nic jsem s tím neměl dočinění. Takže, ale řekněme, to se člověk naučí, si myslím, relativně jako rychle. Ale potom jako šéf obchodu, to je něco, co jsem jako, s čím jsem vlastně do Alzy šel, že bych jako chtěl dělat a to bylo to, s čím jsem jako počítal a už... Za ty leta v biznisu už jsem tak nějak neztratil, ale neměl jsem tu ambici jako dalšího jako vertikálního růstu. Jo? Já jsem byl vlastně happy s tím, co dělám, měl jsem jako výsledky, dařilo se mi postavit tým, takže to bylo, co jsem byl vlastně spokojený. Takže když Aleš Zavoral před, to jsou vlastně 2 roky cca, přišel s nabídkou do představenstva, tak... A on by vám to řekl sám, ale vyrazil mě tím dech, tak trošku jako o to hezký překvapení.
Bylo tam něco, když jste přišel z té korporace velikánský, nadnárodní. Co vám pak v té Alze chybělo? Jako nevím vlastně, co by to mohlo být, ale bylo něco třeba, že já si představuji, že ty veliký korporace, tam člověk zvykne na to, že je v takový bavlnce někdy, že jako na všechno jsou někde lidi, tak Alza je v tomhle asi mnohem jako víc lean organization. Bylo tam třeba něco, s čím jste se musel trochu složitěji zžívat, anebo naopak to byl takový ten fit hnedka, že jste věděl, že všechno super startup company.
Rozumím. Já bych možná úplně na začátek chtěl říct, že protože ono je to takový moderní, jako jak měl říkat, ty korporace jsou jako špatný a ten svět jiný je prostě jako lepší. Já vlastně, když se tak jako ohlídnu, tak to, že jsem dnes tam, kde jsem, tak vlastně jako kdyby nevím, jestli můžu říct, kdyby nebylo Procter & Gamble, že bych jako já jako
zároveň o byste nikdy jinde nepůsobil než Procter & Gamble.
O biznise, o leadershipu, vedení lidí a tak dále, to, co umím, jsem se prostě naučil v P&G. Tak to si myslím, že je jako důležitý říct. Jestli mi něco chybělo, no já spíš jako řeknu, čeho jsem si jako velmi... Já jsem si přišel, jakože vy jste to nazval v bavlnce, já bych to nazval, že jsem přišel z takového jako extrémně care, až jsem, nemá to víc nic let, až takového jako lehce socialistického prostředí, že jsem přišel jako do firmy jako raného kapitalismu. Jo? A kde se člověk musí hodně postarat sám o sebe a dobře, tehdy jsme měli, já nevím, 4 týdny dovolený a ne 5, to už teď už taky máme 5, tak jenom for the record. A to jsem nezaváděl já, tak jo, aby jsme byli. Ale vlastně mě ta, jako řekněme, ta surovost, to ro, mě to vlastně jako vyhovuje. Jo? A ať je to jako přímější komunikace, ať je to, že já nevím, jako neděláte prezentace managementu, nějaký management visit, PowerPoint se prakticky nepoužívá a spousta jako dalších věcí. Ta rychlost vlastně mi vyhovuje. Takže ne, tak já jsem za těch skoro 24 roků, já jsem v P&G toho zažil hodně, takže nevím, jestli všechno, ale hodně, takže když jsem udělal tu změnu, tak bych řekl, že mi vlastně nic nechybělo. Ale že jsem mohl jsem časem stavět na tom, co umím a musel jsem se doučit kotel dalších věcí. Kromě toho zmiňovaného, řekněme, online marketingu a e-commerce obecně, tak věc, která mě neuvěřitelně baví, tak je vlastně, řekněme, budování, používáme slovo přesah směrem k IT. A vlastně ono se to pak hodí, když člověk jako sedí nad nějakým produktem, takže ve světě e-commerce je to kombinace vlastně, máte technologie, máte zákazníka a máte ten business a nějak to jako hezky vymyslet a spojit. Což je třeba krásně ten Alza Plus.
Kratičká rychlá odbočka, jste zmiňovala, že nepoužíváte skoro PowerPoint. Máte ještě pořád ty středy bez porad, tuším, nebo to tehdy Tomáš Havriluk zaváděl v covidu, to bylo podle mě ještě?
Snažíme se to držet, není to žádný jako dogma. A je strašně důležitý, aby si jako člověk, aby nebyl neustále ve vleku nějakých schůzek a událostí a ve vleku jiných, řeknu, jako lidí, ale aby si našel čas na to, kdy se zamyslí, kdy vymyslí ty věci. A konkrétně Alza Plus, jako přesto, že tak, když to teďka jako vidím, jo, tak mně to přijde, když je to taková jako blbost, když je to tak jednoduchý, ale jako vymyslet to, vlastně zatím byly jako docela slušný jako hodiny, než to, protože když to vezmu, kde jsme byli na začátku, jak jsme o tom přemýšleli a co máme jako dneska a určitě to ještě dál jako posunem, tak ta jednoduchost je jako odpracovaná.
A ještě teď nevím, jestli se neptám nesrovnatelný, ale vy jste vlastně v posledních letech v P&G působil jako obchodní ředitel pro asi 9 zemí v Evropě, dneska jako místopředseda představenstva s jedním z nejvyšších mužů Alzy, která má těch 47 miliard v obratu korun. Která ta pozice byla víc, ale ve smyslu toho, jestli vy dáte nějaký ten úhel, z kterého to jde srovnat, jestli vlastně spravujete tady větší balík peněz, nebo máte větší, když to řeknu blbě, jako moc, nebo jestli jaký tam jsou jako ty rozdíly v tom, když jako řídíte takhle velkou firmu a část divize
jo, v P&G. Jo, jasně, rozumím. Ne, tak to bych skoro řekl, že jako nesrovnatelný v tom smyslu, že teď jsem jako ve fázi jako totálního jako naplnění, jako ve smyslu toho, že vlastně teď ty věci jako vytváříte, rozhodujete o nich a vlastně určujete nebo spoluurčujete strategii celé firmy, to se nedá srovnat. Je to
komplexnější.
Je to výrazně, ano, je to všeobjímající, v smyslu zahrnuje to vlastně všechny oblasti a nemáte žádnou centrálu, někde ta centrála je v Holešovicích, prostě vy jste ta centrála, vy jste, takže já bych to jako nepoměřoval, já nejsem ten, kdo jako ty věci poměřuje skrz, nevím, obrat nebo tak, protože to bych do té Alzy jako nikdy nepřišel, když jsem tehdy dostal na starosti pár drobků. A spíš mi jde o ten obsah práce a to, že to dneska je, to, že dneska Alza je velká firma i ve srovnání s tím, co jsem předtím měl na starosti, to je, ale ona může být, nevím, 10x větší klidně za nějaký pátek.
Ty zmiňujete strategické rozhodování, ke kterému teďka máte ještě mnohem blíž jako ten místopředseda představenstva. Jak vlastně funguje ten váš triumvirát nejvyššího vedení, Aleš Zavoral, Tomáš Havriluk a vy? Platí, že se musíte na všem shodnout, nebo má Aleš Zavoral jako předseda nějaký právo veta, nebo nevím, co nám samozřejmě všechno můžete prozradit, ale spíš jako v principu, jak vlastně Alza jako přemýšlí, jestli vy tři a samozřejmě asi mnoho dalších lidí přijde s nějakým nápadem a pak to jde na
takový
to
jenom trošku vlastně jako nechat nás nahlídnout do toho, jak fungujete, jak ta mašina se rozjíždí.
Já chápu samozřejmě, že to nelze říct, ten modus operandi bude po každý trošku jiný, ale vlastně jestli to se opravdu vy tři, který se vlastně každý pátek někde sejdou a něco vymyslej, jak to funguje?
Funguje to tak, že fungujeme spolu a zároveň nezávisle, asi takhle bych to řekl. Jo? Víme o sobě, samozřejmě pravidelně se scházíme a třeba s Tomášem, s Havrilukem jsme na sebe, řekněme, jako extrémně napojený, konec konců jako sdílíme spolu jednu velmi tenkou stěnu, takže kanceláře máme vedle sebe a vidíme se prakticky a bavíme se, dá se říct, jako každý den nebo minimálně jako obden, takže o sobě extrémně jako hodně víme a jsme hodně jako in sync, když to řeknu takhle. Aleš Zavoral jako předseda představenstva, samozřejmě máme pravidelný jednání představenstva, má období, kdy v té firmě je víc a kdy v té firmě je míň. Teď bych řekl, že zrovna je víc, v době pandemie to bylo míň. A nevím, jak to mám popsat. No já jsem o tom přemýšlel, respektive jako Alza, my nemáme jako jednoho CEO, když to řeknu takhle, je to takový jako zvláštní model. Vlastně s Tomášem ty oblasti nemáme úplně jako natvrdo rozdělený, když to řeknu, ale je pravda, že já spíš řeším věci, které jsou blíž tomu obchodu a Tomáš určitě řeší víc věcí, které jsou blíž provozům a IT samozřejmě, jako ex-ITák. Ale nevím, téma doprav, který je hodně jako provozní, tak to spíš zase jako řeším víc já. A nevím, téma ceny, kterou jsem tady zmiňoval, tak tam do toho Tomáš je taky hodně zapojený, nebo hodně, prostě je do toho zapojený, protože se svým ajťáckým pohledem do toho jako je schopen přinést věci, které já bych třeba úplně jako nepřines. Aleš má rád produkt, takže třeba zmiňovaný Alza Plus mu je hodně blízký.
Mě vlastně i zajímalo, z jakého hlediska, nebo co jsou ty metriky, díky kterým se rozhodujete, když ať už někdo z vás nebo někdo vlastně přinese nějaký nápad, co je ten jako hlavní motor Alzy dneska, jestli to je, musí to přinést hodnotu zákazníkovi, musí to přinést takový a takový jako peníze navíc. A taky chápu, že to nelze úplně jako sobecnit, ale co je vlastně ta hlavní metrika, na kterou se díváte, když vlastně něco vymýšlíte?
No, na konci dne, jestli ta myšlenka je, co přinese jako v hospodářském výsledku, když to řeknu, jako jestli to má šanci zaujmout zákazníka a díky tomu vygenerovat nějaký obrat, nějakou marži a jestli je to dostatečně velký, nebo jestli to přinese, nevím, řeknu 1 000 000 korun, tak to je v té 45 miliardové firmě, to se jako blbě tlačí takovýhle projekty.
Vy to totiž říkáte až trošku jako omluvně, já vás chápu, ale vlastně ono to je logický, samozřejmě koukat se na to, co to konci nepřinese na hospodářský výsledek, mnoho firm to tak nemá, nebo v tom startupovém světě vlastně jsou samozřejmě jako dotovaný nebo rejzou peníze externí kapitál. A pokud se nepletu, tak Alza vlastně i tak, jak expanduje, tak expandujete z vlastních peněz. Ty trhy si na sebe musí nějakým způsobem vydělat. Je to vlastně i ta vaše jako výhoda proti těm třeba ostatním hráčům na trhu, nebo tak, jak vy fungujete, že vlastně jako už máte vybudovanou tu pozici, máte dostatek kapitálu na to a jste takzvaně trošku jako víc v pohodě než některé firmy, které musí se jako reportovat těm externím investorům a jsou víc pod tlakem.
Tak já nevím, jestli jsme víc v pohodě nebo ne, protože nemám to srovnání, ale kdyby tady byl Aleš Zavoral, tak by asi řekl, že máme rádi svoji nezávislost. A to znamená, když si na to vydělám, tak znamená, že jsem nezávislý. Jo, to ještě si můžu půjčit, nemusím hned realizovat kapitál, ale a už když si jako půjčím, už to. A tak takhle. To my jsme vlastně teďka, když to vezmu, co dnes máme červen, teďka v Q2 jsme na trh dali a ještě dáme nebo uvedeme několik vlastně, věřím tomu, že hodně silných jako zákaznických produktů, ať je to Alza Plus, to jsem zmínil asi pětkrát, tak to, nebo ať je to je pro velký spotřebiče, televize, a pračky, myčky a tak dále. Jsme vlastně zavedli unikátní službu v Čechách, doručení v režimu druhý den, včetně víkendů, ale včetně instalace. A to vám na trhu vlastně nikdo jako neumí. To znamená, většinou to je tak, že když už ta firma umí třeba instalaci televize, tak si na to musíte jako počkat, že jeden den dostanete televize a pak třeba, nevím, za týden, za 14 dní jako někdo přijde, že vám to nainstaluje. Nebo varnou desku, nebo něco. Takže my jsme to začali dělat vlastně, že to dovezeme a rovnou to nainstalujeme a týká se to i víkendů, což taky není úplně jako normální. Téma ceny jsem zmiňoval a produkt, na kterým usilovně pracujeme, tak se týká doručování na adresu v Praze, který vlastně už dneska si můžete řekněme, otestovat. Nechal bych to asi v této rovině, ale doufám, že brzy ho budeme mít doladěný, aby jsme s tím šli oficiálně ven. A to jsou všechno jako silně jako pro zákaznický vlastně produkty. A přemýšlím nad tím, jak jako vznikly. To nevzniká tak, že si řeknu, OK, jak bych mohl jako zvýšit zisk. Jo, ale prostě máte nápad a tak dlouho si to jako plácáte tu kuličku nebo ten nápad a snažíte se to vymyslet, aby to vlastně bylo velký. A když to bude mít jako ten velký potenciál, tak pak do toho půjdeme.
Vy jste zmiňoval, že Alza Plus je teďko v takové, řekněme, počáteční fázi, že se ta nabídka bude rozšiřovat, bude bopnat. Zároveň mě by zajímalo, jaká je vaše vize pro Alzu, jak má Alza vypadat, ale ne za rok, za dva, máte tu vizi 2030, ale tak to je tak jako poměrně obecně sepsané, jako spíš z pohledu toho, jako na co aspirujete v nějakém fungování a tak, ale produktově, obsahově, jak by ta Alza měla v roce 2030 vypadat? Bude to třeba taková ta super aplikace, která toho uživatele v rámci Alza Plus například bude vlastně držet uvnitř a bude mu nabízet jako spoustu služeb, nejenom z pohledu toho, aby si u ní nakoupil, což je vlastně dneska převážná část toho, co vy nabízíte, ale že mě bude nabízet i filmy, hudbu, že mi vlastně pokryje tu moji potřebu denní z velké části a že těch služeb a možností, jak se na ní realizovat a jak na ní utrácet peníze, samozřejmě bude jako ještě podstatně víc, než to dneska dovedem představit. A nebo chcete víc držet toho, řekněme toho jako retailového, možná B2B prodeje.
Rozumím. Tak my máme, vlastně držíme se vize objednávka myšlenkou doručení teleportem. To znamená,
na to se těším samozřejmě.
Když bych to měl převíst do nějaký jako bližší řeči, tak řeknu, co nejintuitivnější a nejjednodušší způsob objednání zboží a jeho co nejrychlejší doručení. A myslíme si, že tady v tom je jako stále jako ohromnej potenciál. A my jsme, jo, když jsme před x lety vlastně měli a přišli s Alza Premium, a tak v rámci toho, že byla nabídka filmů a tak dále, prostě ten jako druhým Amazonem jsme se nestali, co se týká filmů a streamování už vůbec neděláme, takže to prostě jako cesta není. Jestli budou nějaký, řekněme, jako fintechové produkty, které se třeba v rámci Alza apky jako objeví, může být. Zatím věci, které jsme řešili, a nejenom, že jsme si o tom něco přečetli, ale se tomu i chvíli věnovali, zatím jsme nedošli k ničemu, co by bylo jako jednoduše jako proveditelné a co by hlavně zákazníkovi jako přinášelo nějakou jako významnou novou hodnotu. Takže v tuhle tu chvíli si myslím, že to vypadá, že budeme se snažit dál zrychlovat to nakupování, opravdu udělat jako instantní, jednoduchý. A ono se to nezdá, ale těch příležitostí tady v tom, ono to zní jako nuda, ale těch příležitostí tady v té oblasti je jako strašně moc. A samozřejmě bavíme se nejen o trzích v Čechách a Česká republika, ale ta příležitost, kterou máme jinde, je prostě ohromná.
Takže když jsme se na začátku bavili o nějaký té ekonomické situaci přicházející, vy jste zmiňoval, že se vlastně nedržíte nebo neporovnáváte vůči trhu. Když teda Alza vlastně letos a v dalších letech neporoste, řeknu o 10%, tak jako doteď, tak to vlastně bude zklamání nebo jako vlastně nenaplnění vašeho potenciálu, nebo vlastně je to vůbec možný, a samozřejmě všechno je možný, ale tak, jak je vlastně teďka Alza nastavená, že vlastně jako musí pořád dál růst, protože tak to je?
Rostete, abyste přežili, ne? Tak to máte ano, v té vizi.
Inovujeme pro růst, rosteme pro přežití. To, nevím, kdo tu větu vymyslel, ale se mnou ta věta neuvěřitelně jako rezonuje. Ona má v sobě neuvěřitelnou sílu, že vlastně vytváříte pro to, abyste udrželi růst nebo akcelerovali růst, tak potřebujete přicházet s novýma produktama a když neporostete, tak jako zahynete. A tak to prostě jako je v tom biznesu. A myslím, že to platí v každém biznesu a v tom e-commerceovém, který je jako rychlej, ty věci se jako rychle mění, to platí jako dvojnásobně. To takový jako, že standing still, jako že jsem schopen jako stát a držet svoji pozici rok, dva, tři, to prostě neexistuje. Buď to jdu nahoru, nebo jdu dolů prostě. Jo. To, jestli letos porostem stejně, jako jsme rostli poslední dva roky, myslím si, že asi ne. Kolik to nakonec bude, uvidíme. Naštěstí nemáme starost s tím, aby jsme museli firmu nějakým způsobem jako čančat nebo boostovat jako nevěstu a hrát si na valuaci. Prostě ten biznis děláme dlouhodobě nebo s dlouhodobým mindsetem, aby jsme prostě uspěli u zákazníků a tím pádem, aby jsme měli jako dobrý výsledky pak hospodářský.
A s tím se pojí zahraniční expanze, kolem které se tady točíme, ostatně Alza učí vlastně jako delší dobu řeší. Jak je vlastně na tom dneska Alza v zahraničí? Protože abych se přiznal, tak vlastně i z mýho pohledu, který je trošku víc insiderský než jako běžného zákazníka, tak vlastně znám Alzu hlavně z Česka. Ostatně pokud se nepletu, tak vám Česko furt dělá asi 75% tržeb a minimálně v roce 2020 to tak bylo, nebo 2019, nevím, jestli mám úplně ty nejaktuálnější čísla. Jak vlastně Alza v zahraničí dneska vypadá? Vím, že jste v Maďarsku poměrně velcí, řešili jste nebo řešíte expanzi v Rakousku, v Německu. Je tam třeba nějaký možný porovnání s Allegrem, který vlastně taky hodně velký, ale působí jenom v Polsku, v uvozovkách, a nejsem si jistý, ale hlavně v Polsku, a vlastně teďka kupovalo Mall Group i s cílem nějaký expanze. Je to trošku srovnatelný třeba u vás, nebo vy jdete tam na ty trhy jako Alza a tam si vlastně tu pozici budujete?
A ještě bych já jenom možná k tomu přidal, jestli ta zahraniční expanze dosud splnila očekávání, s čím jste do toho šli, jste měli těch několik let nazad jste chtěli na 10 trhů. Mluvili jste o tom jako s velkým nadšením. Tak jestli jste tam, kde jste si mysleli, že touto dobu budete být, teda samozřejmě situace se vyvinula nepředvídatelně.
Tak já bych možná začal tou vaší otázkou. A my jsme do zahraničí, když teda nebudu počítat Slovensko, vlastně šli v roce 2014, takže když bych měl, tehdy jsem nebyl v fáze, takže úplně přesně nevím, ale troufnu si říct, že tehdy ty očekávání byly jako větší, že dneska budeme dál. Zkusili jsme jako celou řadu věcí a nakonec jsme zjistili, že prostě my ten biznis umíme dělat vlastně jenom tak, jak ho děláme v Čechách. To znamená jako na dálku, řekněme, tu zemi jako, teď nechci použít slova odstřelovat nebo dobývat, protože to v současném kontextu není úplně, řekněme, podnikat v té zemi jako na dálku není úplně jako v našem DNA. Jo, to znamená...
Ty Holešovice si potřebujete postavit i tak?
Nevím, jestli ty Holešovice, ale vlastně na konci dne nějaký to fyzično tam asi bejt musí. Proto, proč? Protože ta naše, když to řeknu, jako na čem my to můžeme stavit v zahraničí? Postavíme to na šíři sortimentu? No, na západ určitě ne, protože tam versus Amazon šíře sortimentu anebo další hráči, to tím to jako nebude. Vyloženě na ceně extrémně těžký, takže vás to vede k nějaký té službě. A takže vlastně jo, v Maďarsku máme dneska jeden, myslím si, jako velmi úspěšný showroom. Máme 180 nebo řekněme tomu necelý 200 Alza boxů, primárně v Budapešti a pár ještě někde jinde. A teď na podzim nebo konec léta na podzim budeme otvírat vlastně sklad Budapešti, aby jsme se vlastně těm zákazníkům ještě přiblížili a zapracovali na rychlosti doručení. A to je vlastně ten náš jako model. Není to úplně jako copy-paste toho, co máme v Čechách nebo v Praze. Ono, Olomouc a Praha jsou taky jako rozdílný světy jo, z pohledu jako takový. A když vezmu ty další země, vlastně bude to trošku jako podobná story. Teďka v červnu vlastně si přebíráme sklad ve Vídni a vlastně zhruba říkáme tomu od srpna bychom tam chtěli představit ve Vídni novou službu, která je založená na rychlosti doručení. To znamená, zase je to služba a není to prostě jako tam nemá cena, smysl nebo... jako řešit šíři katalogu, protože to prostě to není...
Tím nikoho neohromíte.
Tím nikoho neohromíme. A konec konců, já jsem tady, tím, jak jsem přišel z toho FMCG světa, tak to samozřejmě stále sleduju. A když si vezmete, tak Lidl je všechno, ale určitě ne. Jako, že by
ne šíře sortimentu.
Jo? A, takže ten biznis se dá dělat, věřím, i jinak, než jenom že mám, nevím, 200 tisíc druhů sluchátek, prostě, nebo 20 tisíc, nebo dejte si tam nějaký
velký číslo.
A vlastně podobně máme vymyšlený Německo, akorát, že to vlastně nestihneme teď. Vlastně na začátku jste se mě ptali, jako jestli jsme udělali jako nějaké opatření v kontextu těch současných věcí. Chtěli jsme začít s fyzičnem letos v Německu a pak jsme se podívali na to, co všechno jako chceme stihnout. A řekli jsme si, OK, jako to fyzično, zejména na západě, není úplně jako levná sranda, tak radši toho uděláme letos trošku míň. Uděláme to, jako dáme tomu absolutně maximální úsilí a fokus, aby to jako dobře dopadlo, aby to dopadlo ne na 80, 90, ale líp než 100%. A to Německo, ono nám to neuteče a uděláme a půjdeme tam fyzicky příští rok.
Znamená to teda, že na těch zahraničních trzích stavíte nějaký vlastní management, třeba když to teďka srovnám s Rohlíkem, který vlastně jako jde taky z e-commerce do světa a staví tam, má tam vlastní CEO a podobně?
Ne, to... máme to hodně jinak. Ono, a teď nechci říkat, jak to dělá Rohlík, protože neznám úplně přesně ty detaily, takže můžu spíš komentovat, jak to děláme my. Hodně toho našeho sourcingu je, ty produkty jako nejsou lokální. Jo? Prostě my neprodáváme jako řetkvičky a chleba a tak a jogurty, který je potřeba jako sourcovat lokálně. Takže my samozřejmě jako z pohledu té provozní části, tak když vezmu Maďarsko, tak máme spoustu kolegů, kteří jsou v Budapešti. Máme, řekněme, jako nazvu to něco jako provozního šéfa pro Maďarsko, ale ten biznis řídíme dneska z Prahy. Jestli to tak bude navždy, já myslím, že budeme postupně jako hledat a skončíme na nějakým jako hybridním modelu. Protože nemá smysl, aby pokud ty věci jsem schopen dělat z Prahy, abych je duplikoval v nějaký prostě další zemi. Takže to bude nějaký jako hybrid lokálního a centrálního, s tím, že to centrum Holešovice přístav.
A když jste vlastně zmiňoval, že vidíte stále obrovský potenciál i v Česku, zároveň expandujete do zahraničí, počítám, že asi v budoucnu přibudou logicky další země, ten podíl tržeb z Česka a ze zahraničí bude se, a logicky asi není to správný slovo, který jsem tam měl dodat, bude se vlastně zmenšovat ten podíl v Česku, nebo respektive, jestli tak máte stanovený?
Nemáme ty čísla jako nemáme stanovený, samozřejmě máme nějakou jako vizi, kolik bychom mohli dělat v Německu. Papír snese všechno, nebo Excel snese všechno, takže v té vizi je, že třeba Německo by mělo být větší než Čechy, což je z dnešního pohledu jako těžko představitelný. A ano, pokud se nám v Německu podaří zrealizovat to, co bychom chtěli, tak k tomu jednoho dne může dojít. Zároveň, pokud se nám podaří v Čechách zrealizovat to, co bychom chtěli, tak to Německo bude mít zatraceně jako těžký. Jo? Takže to beru, je to prostě krásná situace, kdy vidíte tu příležitost a děláte kroky k tomu, abyste rost v jedné zemi a pak máte vlastně ten potenciál v té druhé a nemusíte řešit, že jedna je větší než druhá, ale ideálně, aby se obě dvě ty příležitosti podařilo zmaterializovat.
A ještě naposledy využiju Rohlík, a teda především protože vlastně v té expanzi je vidět teďka těch e-commerce hráčů asi nejvíc. Platí třeba to, co říká i Tomáš Čupr v tom vašem biznesu, když se vlastně podaří Rohlíku uspět v Rakousku nebo v Německu na těch jako těžkých západních trzích, tak pak už to bude replikovat jako snazší, nebo že se tam vlastně jako ověří i na těch jiných cenách, na té jiné ekonomice vlastně jako ten model, nebo u vás to funguje trošku jinak? A je to možná jedno vlastně, jestli jdete na západ, na východ, nebo jestli tam vidíte nějaký zásadní rozdíly, protože v Maďarsku jste dvojka, což je asi fajn. A jak to vidíte v Německu?
Jo, nebo v Rakousku? Bej dvojka v Německu byl taky bylo fajn.
Nepochybuju.
Tak samozřejmě ta nákladová struktura v Rakousku, Německu nebo v těch západních zemích bude jako jiná, takže nás to bude tlačit k efektivnějšímu fungování. Zase je pravda, že my dneska z pohledu toho portfolia tam neprodáváme to, co prodáváme v Čechách. A ono svým způsobem, to portfolio je efektivnější. Hodnota zakázky je tam úplně někde jinde, než máme v Čechách, jakože dramaticky vyšší, nebo dramaticky o pořádný kus vyšší. To znamená vlastně nám i ta, pokud bych se podíval vůbec jako na tu transakční ekonomiku a srovnal jako německou a českou, tak je to jako hodně jiný. Jo, vlastně v Německu je to trošičku něco jako Alza před 10 lety, kdy prodávala, řekněme, IT elektroniku a to ještě jako z té elektroniky v žádném případě velký domácí spotřebiče, který jsou z pohledu té logistiky jako úplně jiný, řeknu jako zvířátko, než procesory od Intelu, prostě, kdy máte malou krabičku za prostě 5 000.
A platí, že i díky třeba jako té náročnější ekonomice na západě je nevyhnutelný automatizovat sklady, robotizovat sklady i kvůli pracovní síle. Ale to vlastně tou cestou, pokud se neplatí, taky jde, už jste oznámili nějaké vaše plány. Je to vlastně nevyhnutelný?
My se na to nedíváme ani ne tak jako v kontextu expanze do západní Evropy, ale v kontextu vlastně
toho, abyste přežili.
dostatku, respektive nedostatku pracovní síly a nákladu na pracovní sílu v Čechách. Nedávno jsem byl na nějaký konferenci, myslím, že to byl Retail Summit, takže jsem si proto tahal nějaké čísla, kolik byla vlastně, řeknu, mzda skladníka, a teď si nepamatuju to časové rozpětí. Co to bylo za rok, kdy to bylo 100, dneska je to skoro 200, nebo vlastně v Praze se bavím, tak kdy to jako bude 300, jo, to se zdá jako šílený, že skladník bude brát 300, jo, ale ono to zase jako nebude tak dlouho trvat a najednou vám ta robotizace skladů začne dávat jako úplně jiný smysl, takže robotizace svým způsobem je takový jako, řekl bych, jako hedging proti rostoucím jako nákladům. A kromě toho máte větší jako využitelnost toho místa, jste schopný vlastně zrychlit dodání, takže vlastně skvělá služba zákazníkovi, protože budeme schopný doručit rychleji, když vezmu teďka Chrášťany, tak, který robotizujeme tady za Prahou, takže to je takový jako, nevím, win-win-win na všechny možné strany.
Robot nemá dovolenou někdy, že jo?
Robot nemá dovolenou. Nevýhoda té robotizace je, že vlastně máte konstantní odpis, ať máte nebo nemáte biznes. Když to řeknu u té pracovní síly, když padne kosa na kámen, tak ji můžete propustit. Robota nepropustíte, ten se vám furt bude odepisovat. Takže to je řeknu, jako jediná nevýhoda. Když by nám nebo někomu prostě spadnul biznis na půlku, tak ty odpisy tam prostě máte. Jo? A já vím, že jako v módě stále mluvit o EBITě, která v sobě nemá ty odpisy, což je podle mě úplně jako mimo. Ale OK, to je zase asi na jiný podcast, na jinou debatu. Ale to je ta nevýhoda, ale samozřejmě ty výhody jako jednoznačně převažují. Takže pokud věříte jako své firmě, tak se vyplatí jako robotizovat. A to, co já, mě to vlastně i docela jako překvapuje, že těch ještě před rokem jako těch projektů tady po Čechách jako moc nebylo. A teď se tady objevili, jak, nebo nevím, jestli to možná víc sleduju, nebo sleduju, tak mně přijde, že jich je jako celá řada, spousta firm jako tu robotizaci řeší. Mm-hmm. Konec konců ta nezaměstnanost, kterou máme, tak ta je vlastně jako totálně nezdravá pro tu ekonomiku. Je to vlastně špatně. A robotizace může být jako jedním z řešení, jak se s tím vypořádat.
A ještě poslední téma, které jsme chtěli krátce otevřít. Vlastně celou dobu mluvíte a obecně celá vlastně jako o tom rychlosti doručení, že to je vlastně klíčový pro zákazníka. Pojí se to s nějakou zákaznickou zkušeností a s tím, jak to vlastně reálně funguje, nefunguje. Nejenom u Alzy, ale když už tady sedíme spolu, tak se vlastně v posledních letech a během i covidu řešilo vlastně více či méně spokojení zákazníci, nespokojení zákazníci, mají to všechny e-shopy. Mě vlastně zajímalo, v jak velký bublině my tady žijeme, že se nám, nevím, jestli to řešili rok nebo dva roky zpátky, vlastně kolem Alzy byl takový období, kdy se to úplně nedařilo, ale vlastně mě zajímalo, jak moc je to velká bublina z toho, že se k nám dostávalo různé zprávy, zpoždění doručení, jako špatná komunikace a podobně. Jak moc velký vzorek to byl, jestli to bylo vlastně jako pro Alzu relevantní, že jste si řekli, hele, máme tady problém, musíme ho začít řešit, nebo vlastně to bylo jako součást jako každého e-shopu, který tyhle ty jako bolístky samozřejmě v nějakých vlnách určitě přicházejí?
My jsme měli, teď abych to správně ukotvil, jestli to bylo 2020, jo, myslím, že to byla vánoční sezona 2020, kdy jsme těch spožděných zakázek měli jako víc, než řekněme v sezóně bývá zvykem, kdy a vlastně když jsme pak přišli, řeknu, jako 1. ledna do práce, tak jsme si řekli, ne, takhle to nejde vlastně, takže poslední vlastně rok a půl jsme začali vlastně všechny zákazníky, kterým, a to už jsme začali vlastně v té sezóně 2020, všechny zákazníky, který spozdíme, tak je vlastně kompenzujeme. To znamená, když to spoždění je kratší, tak je to míň, když to spoždění je delší, tak je to víc. To znamená, jednak nám jde o toho zákazníka a jednak ten, kdo za to může, tak to vidí ve svých, jako ta kompenzace jde na jeho, řeknu, jako nákladový středisko. Má to tam prostě. Zároveň jsme velmi intenzivně začali řešit věci, čemu my říkáme zákaznické stížnosti. A když vezmu první čtvrtletí roku 2021 versus první čtvrtletí roku 2002, tak jsme na pětině zákaznických stížností. Jenom abyste si dokázali představit, teď máme 99,86% objednávek jako bez stížnosti, něco takového.
Ale ona myslíte stížnosti na doručení?
Ne, cokoliv.
Nebo obecně.
Jako co zákazníka štve, jo, tak jestli to byla dostupnost, jestli to bylo doručení, jestli to bylo, nevím, chování řidiče, jestli to byla, nevím, někdo si stěžuje na to, že nemáme konzole PlayStation 5, tam se to jako blbě řeší. Jo. A stížnost na, nevím, reklamaci, stížnost na špatný popisek na webu, cokoliv, jo, a že jsme nevrátili včas peníze, nebo tak těch stížností může být jako celá řada, takže to jsme si vzali jako, tomu jsme dali hodně, hodně velký fokus a jsem rád, vlastně jsem překvapený, kam se nám to podařilo dotáhnout. Tím nechci říct, že dneska jako stížnosti neexistují, stále zákazníci jako najdou něco, nebo máte den, kdy se vám to třeba nepovede, nebo prostě. Takže, ale myslím si, že v tom jsme se jako hodně posunuli, můžeme se posunout dál, jo, můžeme určitě. A řekl bych, jen to vědomí toho, že jako víte, že nejste dokonalej, tak to vás dokáže posunout.
Mě vždycky zajímalo, jak se poměřuje taková ta tenká hranice mezi tím, kdy si zachovat přízeň toho klienta, ale zároveň tomu klientovi nabídnout nějakou službu nebo ještě ho trošičku více jako monetizovat toho klienta. To, když jsem si třeba chodil vyzvedávat věci do Holešovic, do showroomu a teď už nevím, co jsem si kupoval a teď mi ten při tom výdej mi nabízeli pojistku, prodloužení, nevím co všechno. Podobně na poště, že jo, se to řešilo. Mě to vždycky jako nepředstavitelně naštvalo a pak jsem si říkal, a už tam nepůjdu a nikdy už nepůjdu do showroomu s nic objednat, protože já nechci, aby mě spali něco do toho. Nevím, jestli to ještě děje. Já jsem tam opravdu od té doby dlouho nebyl.
Byla zrovna jedna z věcí, kterou jsme s kolegama řešili, najít tu správnou míru.
A je to těžký najít?
Tak pracujete s lidma, takže je to těžký.
Ono je to i o tom prodavači samozřejmě, jo, aby no to uměl říct.
To jsem tím myslel, když jsem řekl lidi, tak jsem nemyslel zákazníky, ale myslel jsem vlastně náš...
Aby věděli, kdy to použít.
Naše jak? Prodavače, náš personál, aby prostě našli tu správnou míru, takže a jakým způsobem to dělat a tak dále.
Ale já jsem si nikdy nestěžoval teda, jo?
A proto já jsem si moc dobře vědomý toho, že za každou jednou stížností jsou případně jako další, kdy se zákazník neozve. A proto i teď, kdyby jsme si mohli říct dobrý, tak máme pětkrát méně stížností, tak pohoda, klid, už jako to nemusíme řešit dál, tak si myslím, že stále jako se vyplatí nepolevit a tomu tématu se věnovat.
Ale počítám, že kdyby vám vlastně tady ty doplňkové služby nepřinášely nový zákazníky nebo vám je spíš odlákávaly a snižovalo vám to až hospodářský výsledek, tak byste to asi logicky nedělali, protože by to nedávalo smysl. Skvělý. Tak my vám děkujeme za návštěvu v našem podcastu a uvidíme, až se potkáme někdy příště, kde bude Alza, jestli už bude na tom desetinásobku a podobně.
Já bych ještě jenom na závěr chtěl říct, že jste několikrát tady zmínil, že by to líp řekl Aleš Zavoral, tak my ho samozřejmě zveme, aby se na ten podcast přišel a rádi s ním rozhovor natočíme.
Jo, tak to vám přeju mnoho štěstí a asi víte, jak to dopadne.
Tak my vám taky, každopádně díky.
Tak děkujem, mějte se hezky.
Taky.
Pokud se vám dnešní CzechCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na CzechCrunch.cz.